Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidos tema bus paimta iš žymaus imunologijos ir mikrobiologijos pradininko Louis Pasteuro tokia mintis: truputis mokslo nutolina nuo Dievo, o daug pas jį sugražina. Šiandien laidą vesime mes, Gabija ir aš, Martynas, esame iš studentų ateitininkų medikų korporacijos Gaja.
Sveiki, šiandien laidoje svečiuojasi ateitininkė Irma Kulevinė, taip pat gydytoja ir dabar jau medicinos mokslų daktarė, taip pat Vygantas Malinauskas, taip Sveiki. Pat ateitininkas, F tarybos narys, vadu Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dėstytojas ir Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys.
Sveiki.
Prieš pradedant pokalbį norėčiau perskaityti kelias citatas žymių mokslininkų, kelias mintis. Pavyzdžiui, Čarlzas Darvinas, kuris yra evoliucijos teorijos kūrėjas, teigia, jog niekada neneigiau Dievo egzistavimo. Manau, kad evoliucijos teorija puikiai dera su tikėjimu į Dievą. Arba Albertas Einšteinas, reliatyvumo teorijos pradininkas. Kuo labiau gilinuosi į mokslą, tuo labiau tikiu į Dievą. Taigi, panagrinėję mokslo istoriją, matome, kad iš tikrųjų nemaža dalis mokslininkų bei Nobelio premijos laureatų buvo tikinti žmonės, dalis netgi buvo dvasininkai. Tai iš pradžių norėtume užduoti klausimą, jog visuomenėje kartais netgi tarp tikinčiųjų dažnai sutinkama nuostata, kad mokslas nesisieja su Dievu, kad mokslininkai neigia Dievo buvimą ir kad apskritai tikėjimas bei mokslas prieštarauja vienas kitam. Ką atsakytumėte į tokį teiginį, kodėl šie abu dalykai yra suderinami?
Iš tikrųjų, mokslininkai gali neigti Dievo buvimą, jeigu jie yra netikintis. Kalbant apie mokslą ir tikėjimą, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad mokslas ir tikėjimas yra, nors dažniausiai būna kaip viename žmoguje, vienas žmogus tame dalyvauja, tačiau tai yra skirtingi dalykai. Pirmiausia, dėl to, kad jie atsako į skirtingus klausimus ir nagrinėja, sakykime, skirtingas problemas. Jeigu taip galima pasakyti. Jeigu kalbam apie mokslą, tai yra turbūt ta gyvenimo dalis arba žmogaus dalis, visuomenės dalis, kuri siekia pažinti, aprašyti tai, ką mato aplinkui, surasti, kaip viskas vyksta, kažkokius tai dėsnius, įvertinti pasaulį ir pačius žmonės, kuriame jie gyvena. Tikėjimas tuo tarpu atsako į visai kitą klausimą. Tikėjimas atsako į klausimą apie prasmę, kodėl mes egzistuojame. Tai iš principo tai yra skirtingi dalykai. Geri mokslininkai gali būti tikintis, giliai tikintis žmonės, bet nebūtinai. Ir atvirkščiai, turbūt giliai tikintis žmonės nebūtinai turi būti geri mokslininkai. Tačiau kartais mokslas ir tikėjimas, aš taip manau, nežinau kaip iš tikrųjų yra, susisieja per žmogaus tam tikrą patyrimą. Kaip jūs gražiai citavote šiuos puikius mokslininkus, iš tiesų tie, kurie stengiasi moksliniais būdais pažinti pasaulį, jie tyria kažkokią tai, dažniausiai vis tiek siaurą sritį, jie yra arba fizikai, arba chemikai, arba sociologai, arba psichologai, įvairiausių tų mokslo rūšių yra. Bet ir dami, bežiūrėdami tą savo nedidelę sritį, kurią jie gali suprasti, nori suprasti, išsiaiškinti, kaip kas vyksta, jie gilėjant ir platėjant jų požiūrį, jie suvokia, kad tai yra tik tai labai nedidelė dalis pasaulio, kuris juos supa. Ir toje vietoje atsiranda galimybė žmogui pripažinti savo menkumą arba pasaulio didumą. Ir toje vietoje turbūt atsiranda didysis tikrasis mokslininkas, kuris suvokia, kad mokslas negali atsakyti visus klausimus ir būdamas atviras gali patirti Dievo buvimą. Turbūt mokslas šiuo atveju galėtų sieti su tikėjimu ir galėtų žmonės vis tik atvesti prie tikėjimo. Kaip ir atvirkščiai, giliai tikinti žmogus, tikėdamas, kad Dievas yra begalinis ir sukūrė nuostabų pasaulį, norėdamas jį pažinti tą pasaulį, pamatyti, koks jisai yra, jisai eina ieškoti, kas yra tas pasaulis, kaip jisai veikia ir gali tapti puikiu mokslininku. Tam tikrą prasme, jūsų klausimas gali būti atsakomas ir taip, ir ne. Mokslas ir tikėjimas gali sietis, tačiau ne, iš principo tai yra skirtingi dalykai. Ir vienas kitam turbūt neprieštaraujantis, kaip manai, Vygantai.
Taip, sutinku. Čia aišku reikėtų pirmiausiai svarstant tokį klausimą, klausti, kas yra mokslas. Aš čia nesiūlau dabar visiems nerti į mokslo filosofiją, bet bent jau, pavyzdžiui, ar literatūra, istorija, ar tai yra toks pat mokslas kaip fizika arba chemija. Tarkim, anglų kalboje tai net ir kitas žodis visai vartojamas. Pavyzdžiui, ta žodis science vartojama tik tai gamtamoksliui. Tai va, tai čia priklauso pirmiausiai apie kokį mes mokslą kalbam. O pas mus lietuvių kalboje tai yra mokslas kaip ir viskas yra, bet kiti va, mano kolegos universitete sako, kad kai kuriuos tai, ką mes laiko mokslu, tiksliau būtų vadinti humanistika. Tai ir čia va, nu, vėl truputį skirtingi dalykai. Toks literatūros mokslas ar istorijos mokslas, jis negali būti toks pat tikslus kaip fizika arba chemija arba biologija. Ir atitinkamai tas klausimas ten kitaip skamba, reiškia, ar, pavyzdžiui, gali istorija ar literatūros studijos vesti prie Dievo, tai vienaip tas klausimas iškyla, ir kai klausia, ar, tarkim, kokia fizika, biologija, net matematika, ar gali vesti prie Dievo, tas klausimas iškyla visai kitaip. Tai va, tai čia, manyčiau, toksai būtų gan svarbus aspektas mūsų pradžiai diskusijos.
Bet iš esmės sutinkate su nuomonė, kad mokslas ir tikėjimas neprieštarauja vienas kitam. Jeigu kad ir šnekėsime apie tą gamtą mokslį, apie ten fiziką, biologiją, chemiją.
Nėra turbūt visai paprasta šitą klausimą atsakyti. Yra toksai dalykas arba toks pasakymas, kad faktai nedeterminuoja teorijos. Kitaip tariant, paaiškinti tam pačiam rinkiniui faktų gali būti pasitelktos labai skirtingos teorijos. Tarkim, gali būti pasirinkta teorija, kuri bandys kažką paaiškinti, kažkokį reiškinį, vien tik tai remdamasi gamtomis jėgomis ir, tarkim, tuos pačius faktus. Gali būti bandoma paaiškinti pasitelkiant teoriją, kuris sako, kad na, vien tik tai, tarkim, gamtos jėgų pažinimo ar ten fizikinių dėsnių pažinimo neužtenka, kad paaiškinti tuos faktus ir tos teorijos gali tarpusavį konkuruoti. Tai ar mokslas, sakykime, veda kelią prie, ar mokslas veda prie Dievo, ar kaip tik Dievo užstoja, aš manyčiau, kad yra pakankamai daug žmonių ir tokių, sakykime, išsilavinusių žmonių ir mokslo pasaulį gerai žinomų ir daug pasiekusių, kuriem aš manau, kad mokslas užkerta kelią į Dievą, todėl kad jie pasirenka tą teoriją, kad prasmingai apie ką nors mąstyti ar stengtis pažinti galima tik tai, jeigu mes turim pakankamai patikimą pažinimą. Tarkim, jų požiūrių yra tai, kad viską, ką mes galim patikimai pažinti, iš esmės yra tas pažinimo būdas, kurį mums teikia mokslas. Tai kadangi, sakykim, tie būdai niekaip negali apčiuopti jokio, sakykim, Dievo tiesiogiai egzistavimo, tai vadinasi, na, kaip ir religija arba tas tikėjimo siūlomas požiūris, na, jų požiūrių yra net nevertas diskusijos ar svarstymo. Tai sakykim, taip, čia, aišku, pradžiui paminėjot tokius kaip optimistiškai Einšteinas ar Darvinas, bet daugybė jų sekėjų mano, kad kaip kažkas yra pasakęs, na va, Hawkingas, man atrodo, yra pasakęs, čia toks yra šių laikų žymus fizikas, jis veik visiškai paralyžuotas, bet aš dabar galvoju, ko gero, dar pasiskolino iš kažkieno kito idėją, kad reiškia tam, kad paaiškinčiau pasaulį, man dievo hipotezė nereikalinga. Tai va, tai aš sakyčiau, kad vis dėlto čia yra truputį problema kita, reiškia, yra tikėjimo problema. Ar tu tiki, kad mokslas yra vienintelis pažinimo šaltinis, ar pakankamas pažinimo šaltinis, ar ne?
Dar tokia mintis, truputėlį va, į tai, ką jūs kalbėjote, atliepinti genetikas, žmogaus genomo projekto vienas iš dalyvių, Francis Collinsas, yra sakęs, kad žydinti gėlė nebėra stebuklas nuo tada, kai mes suprantam, kas įvyksta, kad ji žydėtų, kodėl ji pražysta. Bet fundamentiniu lygmeniu, jeigu gilinantis, jas meinant, kaip sakykime, molekuliniu lygmeniu, čia aišku labiau gamtamokslams atliepia, tai savaime pasaulis jau yra stebuklas fundamentiniu lygmeniu. Stebuklas taip pat yra, kad jis turi tvarką, kad jis turi dėsnius ir kad jis pagrįstas matematinėmis formulėmis skaičiavimais. Tai ar jums netrodo, kad tą ryšį tarp mokslo ir tikėjimo gali turbūt geriausiai suvokti, sakysim, privilegijuoti tie mokslininkai, kurie arčiausiai, giliausiai tuos dalykus analizuoja? gal paprastam žmogui iš tikro labai yra sudėtinga tą ryšį atsekti, išvelgti.
Nežinau, aš sakyčiau, kad vis dėlto taip pirmiausiai nesureikšmičiau mokslininkų gebėjimo turėti tokią įžvalgą. Čestertonas, katalikų autorius, filosofas, iki šiol turi daugybę pasiekėjų ir gerbėjų. Jo vienas iš tekstų yra įtrauktas, Amerikoje buvo išleista nuo mokslo filosofijos chrestomatija ir iš knygos ortodoksija, kuri vadinasi, man atrodo, elfų šalies etika, tas skirelis vadinasi, tai jis yra vat, mokslo filosofijos ar mokslo minties chrestomatija yra įdėtas. Ir Čestertonas be kitų dalykų jis atkreipė dėmesį, vat, ką tik jūs ką sakėt. Kad iš tikrųjų, kuo gamtamokslinis pasaulėvaizdis pasižymi, kad jisai praranda nuostabą. Reiškia, viskas yra paaiškinimo. Mokslas lyg tai pasako, kad taip kaip yra, kitaip ir negali būti. O jeigu negali būti kitaip, yra tik taip ir ne kitaip, viskas va, priežasties pasiekmės ryšys, vadinasi, tas pasaulis yra toks, koks yra. Ir tiesą sakant, aš nežinau, ar mokslininkai ten labai giliai toliau irdamėsi, ar jie vėl gali atgauti tą nuostabą. Man atrodo, kad čia ir yra, kad kartais tas mokslinis mąstymas žmogų uždaro į tokį labai logišką struktūrą, kuri, čia vėlgi Čestertono žodžiais, tokia maždaug logika kaip šachmatų lenta. Tu gali šachmatų lentą daryti begalinę, bet tu vis tiek bus įkalintas va, toj langelių logikai. Tai atrodo, kad kartais mokslas taip veikia šiais laikais, ypač gamtamokslis, kad tas plečiasi, tas reiškia, kaip pasakyti, rutulys pažinimo, bet tu vis tiek esi įkalintas viduje. Nes pats mokslas tau neduoda priemonių ar įrankių ar tokio kaip priežasties, kodėl tu turėtum iš to išeiti.
Nesakyčiau, kad nesutinku.
Taip, tu turi ginti mokslo daktarus.
Aš turiu ginti gamta mokslinis daktarus. Iš tiesų, gal aš nežinau, ar tikrai Dievo tikėjimui, ar Dievo buvimui būtinai yra reikalingi stebuklai. Ta prasme, ir nuostaba. Taip, tai yra vienas kelias ir aš jį tiesą sakant, kaip ir pati paminėjau į Dievą. Ir tas kelias net ir gamta mokslininkams yra neužkirstas. Dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad iš tikrųjų, kuo tu eini giliau į mokslą, tuo tu supranti, kad viskas yra viena vertus labai paprasta, taip yra kelios taisyklės, kita vertus, tu tuo labiau supranti, kad tu daug žinodamas, tu žinai vis tik dar labai mažai. Ir tuo momentu, kai tu pamatai savo nedidelius atradimus dideliame pasaulio kontekste, ta nuostaba vis tiek išlieka. Nes tu gali turėti hipotezę, kaip tas yra sukurta, bet hipotezės keičiasi, atsiranda naujų įrodymų ir mano fizikos mokytoja labai taikliai kažkada dar mokykloje yra pasakiusi, kad paprastai būna taip, kad fizikai sako, mes jau žinome beveik viską, liko tik tai vienas mažytis klausimėlis. Bet kai pradeda nagrinėti tą klausimėlį, staiga paaiškėja, kad mes nežinome nieko. Tai, sakykime, kai buvo su Einšteinu, visi žinojo, buvo kažkokie Newtono dėsniai, kažkokie kiti fizikiniai dėsniai, kurie labai gerai veikia, buvo tik tai kažkoks nedidelis nesusipratimas, kažkoks nedidelis klausimėlis ir kai jį pradėjo klausinėti ir aiškintis, taiga paaiškėjo, kad visas tas supratimas pasikeitė. Aš manau, kad lygiai dabar tas pats vyksta fizikoje. Atrodo, kad viskas jau yra beveik aišku. Yra atrastos ten naujos dalelės, yra sukurtos naujos teorijos, yra tik tai keletas tokių nedidelių klausimėlių. Bet realiai, jeigu tu mastai iš tiesų esi teisingas prieš save, tai tu visada pripažinsi mokslę, kad tas vienas klausimėlis ir atsakymas jį gali atverti daugybę dar neatsakytų klausimų, kurių dar nepažinai. Man buvo lygiai tas pats, kai aš rašiau savo disertaciją ir tyrėjau ūminio pankreatito patogenezę. Man atrodė, kad tai reikia ištirti labai nedidelį dalyką ir aš atsakysiu į esminį klausimą. Ir kai aš gavau atsakymus iš savo tyrimo, aš taiga supratau, kad aš radau vieną nedidelę dėlionę, didžiuliame paveiksle. Ir aš net nežinau, kur ją įdėti, net kitų dalių nėra. Ir tų dalių yra tiek daug ir kažin ar kada nors mes jas visas sugebėsime sudėlioti. Tai veda į nuostabą. Aš sutinku, kad ne visi tą turi laimę patirti, bet turbūt tikėjimas ir negali būti moksliškai aprašomas. Tikėjimas, negali nusipirkti mokslininko, darydamas mokslinius darbus, tu negali nusipirkti tikėjimo. Reiškia, tu gali labai nuoširdžiai dirbti, bet galbūt niekada ir neprieisi prie tos nuostabos ir mokslas tavęs gali niekada neatvesti prie Dievo. Kita vertus, Dievas turi savo kelių ateiti pas tave. Tikėjimas visą laiką yra malonė. Bet aš galvoju, kad atviriems žmonėms tai gali būti kelias, bet nebūtinai. Ar mokslas užstoja Dievą? Taip, jeigu, kaip Vygantas teisingai sakė, jeigu tu laikysiesi požiūrio, kad turi atsakymus rasti tik tai pats ir kad tik tai mokslas gali duoti visus atsakymus, tai taip turbūt tu prie Dievo per šitą klausimą neprieisi. Bet čia yra skirtingi dalykai, kurie vienas kitam neprieštarauja. Kad ir to pačio mūsų vieno iš naujausių pasaulio fizikų siūloma pasaulio atsiradimo teorija, jinai iš principo tikėjimui neprieštarauja.
Teorija.
Sprogimo, ksobozono ir tų dalelių atsiradimo teorija. Ta prasme, jinai nėra prieštaraujanti, mokslas neprieštarauja. Tačiau jisai kaip mokslininkas. Mokslė yra, sakyčiau, ne tik tai faktai. Mes galvom, kad mokslai tai štai yra faktai, bet mokslė yra daug daugiau. Mokslė yra tų faktų interpretacija. Ir tuos pačius faktus pateikų skirtingiem mokslininkam, dėl jų kartais net ir asmeninių įsitikinimų, atsiranda skirtingos tų faktų interpretacijos ir kartais netgi tokios spekuliacijos. Sakymai, kad vat štai aš turiu hipotezę, kai jinai bus teisinga, aš viską paaiškinsiu. Bet viena vertus yra tik hipotezė, jinai dar yra galbūt net neįrodyta, ar jinai tikrai paaiškins, irgi dar nėra žinoma. Tai jeigu atskyrus šias manipuliacijas ir šias spekuliacijas nuo mokslinių faktų, tai mokslas tikėjimui paprastai neprieštarauja.
Sakykime, dabar pati tokia naujausia visatos teorija, aišku, gal sunku pavadinti teoriją, gal hipotezę, bet mano minėtas Hawkingas ją stumą, tai sako, kad iš esmės visata yra amžina. Kitaip tariant, jisai nu, paskutiniuose savo veikaluose bando va, tikintiesiam išmušti paskutinį argumentą. Nu gerai, viskas čia mokslo paaiškinama dėsniai, bet pati pradžia. Tai dabar va, paskutinė ta, sakykime, mokslinė mada yra būtent tai, kad nu, visata niekad neatsirado, iš tikrųjų egzistuoja. Tai nu, čia ir pavyzdys, tada iš tikrųjų, jeigu priėmė tokį požiūrį, tada klausimas, vat, ar iš tiesų mokslas ir tikėjimas yra suderinami.
Bet čia matai yra požiūris, kaip ir tu sakai, hipotezė. Nu,
tarkim, tą hipotezę patikrins ir parems kažkuo ir tada taps tokiu vat, visuotinai primtų naujų požiūrių. Bet aš manyčiau, kad čia iš tikrųjų tas klausimas yra vertas, nu, netgi neįmanomas atsakyti taip labai paprastai, jeigu jis būtų įmanomas taip paprastai atsakyti, tai tas diskusija būtų senai išspręsta, nes čia esam ne mes pirmi ir ne mes paskutiniai, tai kaip ten yra su tuo mokslu ir tikėjimu. Aš manyčiau, yra dviejų tipų nuostaba, jeigu taip kalbam, vat, ką gali mokslas, tarkim, ar mokslo pažinimas geresnis iš vis gali, žiūrėkim iš kitos pusės, ar jis gali ką nors pridėti tikėjimui, sakykim, vat, mokslas sako, kad tikėjimas mums nėra būtinas, bet o ar mokslas tikėjimui ką nors duoda. Tai vėlgi, tam, kad galėtumėm pažinti Dievą ir suprasti, mes neturim praktiškai jokio kito kelio, kaip tik tai tą informaciją, kurią Dievas mums pateikė. Ta informacija gali būti tiesioginė per apreiškimais, ką nors pasako savo mintį. Ta informacija gali būti netiesioginė, jis tiesiog palieka savo darbus. Ir vat kaip stebėdamas kažkokį kūrinį gali kažką numanyti apie autorių, tai lygiai taip pat, na, stebėdamas gamtą ir galėtum numanyti, kad tai yra, kad jin turėtų bent kažką pasakyti apie autorių. Ir čia, na, tais visais laikais buvo, kad vienas iš to tikėjimo šaltinių tai yra nuostaba žvelginti pasaulį. Nu, vat, pamatai jūrą, pamatai kalnus, pamatai ten žvėrių ir gyvūnėlių sudėtingą pasaulį. Ta nuostaba ir ta vedanti prie tikėjimo nuostaba ir veda tik tuo atveju, jeigu tu žiūri kaip į pasaulį nebūtiną arba kaip nežiūri jį kaip vienintelį įmanomą, kaip iš daugybės įmanomų galimybių ir variantų, vat kažkodėl Dievas pasirinko tokį. Mokslininko nuostaba dažnai būna, jis kaip pasakyt, mano, kad viskas determinuota, čia veikia kaip laikrodis, bet vat jis kaip ir laikrodininkas, vat rado kokį gavo visiškai naują nematytą laikrodžio mechanizmą ir išsiaiškino pagaliau, kokią ten funkciją atlieka koks nors ten laikrodžio sraigtelis ir irgi apima nuostaba, o geras reiškia, bet čia yra nuostaba visai kitokio pobūdžio, čia sakykim, nuostaba yra tokia, nu vat, žinau, dar daugiau, dar kaip pasakyt, daugiau supratau. Bet ta nuostaba nebūtinai turi vesti į tikėjimą. Tai vat aš sakyčiau, kad pats mokslas iš tikrųjų jisai gali būti irgi tos nuostabos šaltinis, nuostabos, kuri yra svarbi mūsų tikėjimui, nes nu, mūsų tikėjimas yra labai skurdus, jeigu mes, nu, mums nekelia nuostabos Dievo darbai. Tai va, bet jis lygiai taip pat gali būti ir uždarantis į kiautą, kai mokslininkas, čia jau ne mūsų laikais atsirado, tarkim, kai prasidėjo gamtamokslio revoliucija, tas požiūris, kad visas pasaulis yra kaip labai sudėtingas laikrodžio mechanizmas. Mes matydami laikrodžio mechanizmą, mums reikia daug laiko išsiaiškinti, kaip tie sraigteliai sujungti, bet kai išsiaiškini, tada pasirodo, kad jie tik tokiu ir ne kitokiu būdu gali suktis. Ir aš manyčiau, kad toks požiūris, kuris mūsų laikais labai gajus, jis iš tikrųjų daugelis žmonių užkerta kelią į tą įdomesnį ir tikresnį nuostabą, kuri veda link Dievo.
Dar grįžtant prie Hawkingo, kuris teigia, kad visa tai yra amžina, aš gal nelabai gerai supratau, ar jis yra įrodęs su pakankamai svariais argumentais, ar tai yra tiesiog tokia primtina hipotezė.
Nesu fizikos gilus žinovas, bet šiaip Hawkingas šiuo metu yra vienas iš labiausiai gerbiamų, nu, sakykime, jeigu reikėtų įvardinti kokį vat, fiziką, kuris šiais laikais mokslo pasaulyje yra laikomas jau tokiu Einšteino antrojo autoritetu, ko gero būtų Hawkingas. Ir jisai iš tikrųjų nu, parašęs ne vieną knygą, bet jis irgi tą svarsto mokslo ir tikėjimo klausimą. Čia, sakykime, kas atsitinka, man atrodo, ir visiškai to nebijau sakyti ten. Pavyzdžiui, koks vat, buvęs KTU gimnazijos direktorius Burgis kažkada tiem prieš stojamuosius susirinkusiems sakė, vat, štai Hawkingas yra pats protingiausias pasaulio žmogus. Bet aš visai nebijau sakyti, kad tiek Hawkingo, tiek panašių labai galbūt gabių mokslininkų atveju galioja tas dėsnis, kai, čia turbūt irgi vėl tas pats Chestertonas yra pasakęs, kai žmogus nustoja dievui, jis gali patikėti bet kuo. Ir reiškia, mokslas, jis sako taip, mes dar visko nežinom, bet jie iš karto sukuria tokias, nu, egzotiškai skambančias stygų teorijos, ten kelių paralelinių visatų teorijos, ten daugybės dimensijų teorijos ir sako, vat, visą, ko mes čia dabar negalim paaiškinti, glūdi ten. Ir, vat, sakykime, jeigu kas iš klausytojų matė filmas Interstellar, tai irgi iš esmės ta idėja, nu, čia buvo filmas toks pasaulyje gan susilaukė daug dėmesio, jis irgi transliuoja tą idėją, kad tai, kas tau atrodo čia Žemėje, kaip vyksta stebuklai, iš tikrųjų tai yra kitų dimensijų, iš kito laikmečio, reiškia tų pačių, reiškia ateity gyvenančių žmonių, vat kažkokiu būdu komunikacija. Bet iš esmės tada mokslas virsta na, mitologijos kūrimo arba dar vienų naujų mitų kūrimo. Ir vėl čia visai nesenai palaidotas toks Hitchensas, mokslo populiarintojas, tokių mokslinių fantastinių knygelių autorius, tai kai jis mirė, internete buvo peticija paskelbta ir pasirašė virš 13 tūkstančių žmonių, reikalaujantis mirti, kad jin gražintų Hitchensą. Tai va, kaip pasakyti, tie tokie, kurie atmeta dievą, atmeta religiją, kaip pasakyti, lengvai patikė, kaip tokia, sakykime, nu, pseudomokslinė arba mitinė kažkokia mirties figūra, iš kurios gali kažko prašyti. Tai čia ir yra toksai paradoksas, kad iš tikrųjų, kai manai, kad mokslas gali paaiškinti viską, tada iš tikrųjų iš to mokslo padarai naują religiją.
Sutikdamas su Vygantu, vis tik norėčiau pasakyti, kad mokslas šiuo atveju nėra niekuo čia dėtas. Tai, kad yra kuriamos hipotezės, ieškom atsakymų, kaip veikia pasaulis, kaip veikia tas tavo įvardintas laikrodis. Ir tos interpretacijos arba tikėjimas, kad mokslas gali atsakyti visus klausimus, vis tik tai yra susiję ne tiek su pačiu mokslu, bet su tais mokslininkais, kurie tyrinėja tai ir su jų požiūriu. Jeigu kalbate apie Hawkingą, tai taip, jisai turėjo keletą teorijų per gyvenimą ir kai kurios pradinės tos teorijos, kurios jį iškėlė iš pat pradžių, jisai po to gyvenimo eigoje jas paneigė ir atrado įrodymų, kad tai, ką jisai galvojo, tas hipotezės, kurias kėlė, jos nebuvo teisingos. Dabartinės jų hipotezės taip pat jos atrodo įdomios, galbūt atsakysiančios kada nors į klausimą, kaip atsirado pasaulis ar kaip ką, bet iš principo tas sutikėjimo yra mažai susiję. Čia yra ne mokslo problema, kad žmonės neturi tikėjimo ir ieško stabų. Ir kai kurie žmonės mokslą pasirenka stabu, kuris jiems tarsi galėtų atsakyti į klausimą. Bet ar tada mokslas užstoja dievą žmonėms? Nu, taip, jeigu tu pasirenki aukso veršį, tai taip, jisai užstoja tau dievą, bet iš principo tai tavo pasirinkimas tikėti arba pasirinkti kažkokį tai atsakymą. Turbūt žmogui galimybė tikėti yra kažkur kitur. Už tai aš ir sakau, kad iš tikrųjų žmonės mokslas, kaip o toks, jisai nėra nei geras, nei blogas, kaip sakykime, tie, kas atrado atomą, ar ne? Atomo atradimas iš principo jisai nebuvo nei geras, nei blogas, bet jisai pateko į vienas rankas, kur sukūrė atominę elektrinę ir pateko į kitų žmonių rankas, kurie sukūrė atominę bombą. Tai žmonės taip mokslą kartais pasirenka, vat kaip Vygantas gražiai papasakojo, kaip po tam tikrą stabą, kuris galbūt išgelbės ir jį pastato vietoj tikėjimo ir vietoj Dievo. Taip gali būti ir gal šiuolaikiniai visuomeniai iš tikrųjų ta pagunda yra, bet taip pat reikia nepamiršti, kad šiuolaikiniai visuomeniai yra ir kitų daugybės tabų, kurie taip pat yra pasirenkami ir taip pat užstoja Dievą. Kitas klausimas buvo apie Vyganto iškeltą mintis, ar mokslas tikėjimui duoda kažką. Sakykime, jeigu aš esu tikintis žmogus, ar man reikėtų gilintis į mokslą, ir ar nereikėtų bijoti, kad aš vat, pradėdamas ieškoti tų sraigtelių, neprarasiu tos nuostabos ir netapsiu mažiau tikintis, jeigu tapsiu mokslininkas. Čia šiuo atveju visą laiką prisimenu savo močiutę, kuri dėl tam tikrų Lietuvos aplinkybių negalėjo studijuoti universitete ir būti mokytoja ir mokslininkė, dėl to, kad jinai buvo ateitininkė ir jos šeimą išvežė į Sibirą. Ir jinai turėjo gyventi, neturėdama galimybės studijuoti. Jinai buvo giliai tikinti ir jinai skaitydavo Mokslas ir gyvenimas buvo tuo metu toks žurnalas. Kai aš pradėjau mokytis medicinos universitete, jinai manęs visą laiką klausdavo, ką aš išmokau, nu, šiuo atveju ne apie fiziką, bet apie žmogų, apie žmogaus sudėtingumą. Ir tai jai buvo gilesnio tikėjimo kelias. Tai, kad suvokti, koks Dievas yra didis ir sudėtingai sukūrė šį pasaulį. Nes dabartinis popiežius sakė, jog Dievas nebūtinai turėjo kaip burtų lazdelę sukurti pasaulį tam, kad mes juo patikėtume. Ir nebūtinai stebuklas nuveda pas Dievą, bet sugebėjimas vertinti aplinkinį pasaulį, analizuoti faktus, gali vesti mus taip pat į gilesnį tikėjimą, mokyti mus įvertinti ne tik tai aplinkinį pasaulį, bet ir taip pat ir savo patyrimus ir savo supratimus. Ir tas taip pat katalikams tikėjimui mokslas gali, ta prasme, gilinti tikėjimą, bet nebūtinai.
Na, aš čia gal, kad paaiškinčiau labiau, ką norėjau pasakyti, čia dabar turbūt esu iš toj diskusijoje toksai tamsuolis katalikas, kuris sako, kad iš mokslo gal mažai naudos, tai iš tikrųjų galima vėlgi paimti tą laikrodžio metaforą. Sakykim, susidūrę su sudėtingu laikrodžio mechanizmu, ką gali apie jį pasakyti mokslas? Gali pasakyti, kokios yra tų medžiagų savybės, iš kurių padarytas tas laikrodis, gali pasakyti, kokie ryšiai sieja tos atskirus dantračius, gali atsakyti klausimą, kas atsitiks, jeigu pasuksi vieną dantratį, kokios bus pasiekmės visiems kitokiem. Bet ko mokslas negali atsakyti? Mokslas negali atsakyti klausimą, ar šitas laikrodis yra gražus ar ne, ar jis yra geras ar ne. Nes visi šitie klausimai, jie iš principo yra mokslui neprieinami. Ir va čia aš manyčiau, tas mūsų dažnai minimas Hawkingas savo prieštarauja, kaip, pavyzdžiui, ten savo vienoje knygoje pradeda, kad visata yra kartu ir graži ir atšiauri. Tai jau galėtum paklausti, kokiu tu mokslinio metodu naudodamasi sužinoji, kad jinai yra graži. Yra tam tikri tikrovės dalykai, kurie išeina už mokslo ribų. Ir mokslas, iš principo negali tuos dalykus duoti jokio atsakymo. O kita vertus, ir čia galbūt mūsų tikinčiųjų kartais problema būna, kad mes bandom labai stengiamės įkišti Dievą į tą mokslą. Reiškia, vat, rasti, kur čia dar tame moksle arba mokslo sukonstruotam pasaulėvaizdė. Aš sakau sukonstruotas, todėl kad čia turėtumėm atskirai diskutuoti, ar egzistuoja mokslo dėsniai. Aš pasakyčiau, kad jie neegzistuoja, nes todėl, kad jeigu jie egzistuotų, tai jie nesikeistų vis atrandant naujus dalykus. Tiesiog dėsnis yra viso labo mūsų loginis konstruktas, bandantis suvesti į tam tikrus priežastinius ryšius mūsų stebimus faktus, bet mes pačio dėsnio negalim stebėti ir jis galioja tol, kol neatsiranda geresnis paaiškinimas. Tai va, tai ir, sakykim, net ir vienas iš tokių galbūt būtų vertų dėmesio atkreipimų, kad kai pasakiau, kad Hawkingas bando paaiškinti, kad visata yra amžina ir kad galbūt tai kelia iššūkį mūsų tikėjimui, bet, pavyzdžiui, tokiam filosofui ateitininkui kaip Antanas Maceina, tai būtų visiškai neiššūkis, nes Maceina savo religijos filosofijai jisai praleido tokią galimybę, kad kalbėdamas apie kūrimą iš nieko, kad tas kūrimas iš nieko jisai nevyksta tokiu būdu, kaip mes įsivaizduojam, vat buvo, kaip pasakyti, nieko, kažkuriam ten valandą ir minutę kažkas atsirado. Sako, tas kūrimas iš nieko gali vykti kiekvienu momentu ir mokslo požiūriu tai gali atrodyti, kad pasaulis yra amžinas, aiškiai, bet Dievo požiūris yra sukurtas iš nieko.
Aš galvoju, kad pagrindinis klausimas, aišku, į kurį mokslas niekada neatsakys, tai yra prasmės klausimas. Aiškiai, tu gali pasakyti, kad laikrodis sudarytas štai iš tokių mechanizmų, štai iš tokių sraigtelių, jisai taip veikia. Bet kodėl jisai yra, mokslas negali atsakyti. Tai va čia ir buvo tas pradinis skirtumas mokslo ir tikėjimo, kad taip mokslas tiria tai, ką mes matom aplinkui, kas mes esame, gali tirti, bet jisai neatsako į prasmės klausimą.
Tai kokia iš jo nauda tikėjimui tada?
Tikėjimui? Aš manau,
nes
kad
tikėjimas apie prasmę.
Tikėjimas yra susijęs su žmogumi. Žmogus gyvena realiame pasaulyje. Ir kartais žmogus, ieškodamas, matydamas tą pasaulį ir vertindamas tą pasaulį, įvertindamas va, tą laikrodį, kartais jisai sustoja ir paklausia, bet kam jis yra reikalingas. Aš nesakau, kad tas visą laiką, kad tas būtinai turi būti. Aš sakau, kad kartais ir tą atrodo kai kurie mokslininkai, tikrai tas sustojimas įvyksta. Ir aš esu tą patyrusi, ta prasme, tikrai esu vat, atėjusi iki tokio, kai suvokiau, kad tas mechanizmas tikrai yra toks didelis, kad vargu ar jį kada nors suvoksi. Bet jeigu ir suvoksi, tada iškils klausimas sekantis, kodėl jisai yra. Ir į šį klausimą mokslas atsakymo neras.
Tai man dabar labai įdomu, kaip jūs pakomentuosite dar vieną nuomonę. Maždaug prieš metus Harvardo universitete vykusiuose debatuose ateistai prieš krikščionis. Vienas iš ateistų argumentų buvo, kad sparčiai besivystant mokslui bus įrodyta, kad Dievas neegzistuoja. Ar tiki tuo?
Geras jūsų klausimas, ar tikite tuo? Tai būtent, tu gali tik tikėti arba netikėti, tu negali žinoti. Nes čia viskas priklauso nuo tikėjimo. Ir matau, gal tu žinai?
Ne, nežinau. Net nenorėčiau žinoti turbūt. Tai iš tikrųjų mes kalbam apie skirtingus dalykus. Tikėjimas niekada netaps žinojimu, nes tuo metu, kai jisai taps žinojimu, tai nebebus tikėjimas. Tada mes matysime Dievą veidas į veidą ir mums nebereikės tikėti. Tam tikra paslaptis įtampa, jinai išlieka, ar jinai visada išliks. Ar, sakykime, atsiras tokie atsakymai, kurie atsakys, va, sakykime, į visus klausimus. Kaip Vygantas sakė, į grožio klausimą, arba aš kaip minėjau, į prasmės klausimą. Ir yra daugiau tokių klausimų, į kuriuos atrodo mokslas negali atsakyti. Galbūt literatūra gali atsakyti, literatūros mokslas ar kažkas.
Taip, todėl ir nėra mokslas, iš tikrųjų.
Turbūt ir nėra mokslas. Tai aš manau, kad tikėjimas yra pirmiausia asmeninis santykis žmogaus ir Dievo. Kaip kiekvienas žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą, yra skirtingi būdai ir skirtingos galimybės. Yra žmonių, kurie į tą santykį ateina per mokslą, yra žmonių, kurie į tą santykį ateina per kitus dalykus. Ar santykį kaip po tokį galima moksliškai aprašyti? Tai čia aišku yra kitas klausimas, čia jau nei gamta mokslinis, nei literatūros, nei meno, gal tai yra
sociologija,
psichologija galbūt. Bet ir net ir šituose moksluose yra tie vadinami nedideli klaustukai, kuriuos pajudinus turbūt atsiras nauji klaustukai. Todėl aš principo galvoju, kad aš asmeniškai netikiu, kad kada nors bus atsakyti visi klausimai susiję su gyvenimo prasme, moksliniu požiūriu. Bet žinoma, tai yra tikėjimo klausimas. Jeigu taip būtų, vis tik būtų labai įdomu. Bet kol kas tai yra tik tai teorijos ir hipotezės, kuriomis dėja yra manipuliuojama ir jos yra pateikiamos kaip būsimi atsakymai. Tas aišku apsunkina turbūt ir tikėjimo galimybę tikėti žmonėms, pastatydamas mokslą kaip stabą. Kita vertus tai apsunkina iš tikrųjų tikrojo mokslo vystimasi. Nes mokslas pradeda klausti, siekti atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos jisai neatsakys. Ta prasme, Tu sužinojęs, kaip veikia laikrodžio mechanizmas, nežinosi, kodėl jisai yra padarytas. Tai šitos spekulacijos, jos iš tikrųjų, manau, kad trukdo tiek mokslo vystymuisi, tiek žmonių galimybėj arba žmonių šansui tikėti, giliau tikėti.
Tai, ką jūs pasakėte, tame slypi šioks toks paradoksas, nes šiuolaikinis mokslas remiasi bandymais, eksperimentiniu modeliu ir prieš pradedant kažkokį eksperimentą visada yra iškeliama hipotezė. Ir yra tokių reiškinių, kurių tiesiog neįmanoma įrodyti, nes nėra tokių bandymų, kuriais būtų galima tai aprašyti, pagrįsti ir todėl yra tiesiog apsvarstyta racionaliai mąstant tam tikros hipotezės ir jomis yra tikima, tai tas pats mokslas vėlgi turi ir tą patį tikėjimo elementą.
Man atrodo, būtų svarbu ir klausytojams atkreipti dėmesį į tą, grįžtant prie to, kad pat ateis laikas, kai mokslas pagaliau įrodys, kad nėra Dievo. Tai čia Maceina jau buvo atkreipęs savo raštus ir dėmesį į tą tokį paprastą aplinkybę ar paprastą faktą. Žiūrėkime atvirkščiai. Jeigu mokslui pavyktų moksliniu būdu apčiuopti Dievą, tai nebūtų Dievas. Tai būtų kažkoks gamtos reiškinys, nes Dievas yra iš principo, jisai, negali būti daiktų. Ir tada, vėl grįžtant prie to argumento, kad jeigu tu neradai Dievo, tai paprasčiausiai tik todėl, kad jis nėra gamta. Nes gamtamokslis jisai yra gamtos mokslas, jis nėra teologija, todėl jis taip ir vadinasi. Tai sakyti, kad kada nors įrodysim, kad nėra Dievo, tai tiesiog būtų tas pats, kas sakyti, kad, įrodysim, kad gamtamokslis negali čiuopti Dievo, nes jis nėra gamtos dalis.
Kita vertus, aš sakyčiau, kad kiekvienas žmogus vis tik kažkokiu tai būdu Dievą patiria, jį suvokia šiame pasaulyje. Ir tie būdai kiekvienam žmogui yra skirtingi. Ir manyčiau, kad kai kurie mokslininkai net ir per mokslą turi šansą tą Dievą patirti. Menininkai gali patirti ir per meną, per kitokius įvairiausius dalykus. Tai kalbant apie mokslą, aš tai neužkirščiau kelio, kad mokslas visiškai tai yra. Kartais tai gali būti kelias prie Dievo. Vienas iš tokių būdų yra nuostaba, bet yra, aš manau, ir kitų būdų, kurie moksle gali atvesti tam tikrą žmogų į santykį su Dievu.
Ačiū už įdomų pokalbį ir Maikulevienei, Vygantui Maldinauskui.
Gabija ir aš, Martynas, esame iš Studentų ateitininkų medikų korporacijos GAJA.
Ir ačiū klaususiems. Sudie.
Sudie. Sudie. Sudie.